Колостарға. Өсінсі бүлек. Тимәк, һеҙ Мәсих менән бергә терелгәнһегеҙ икән, күктәге нәмәләргә ынтылығыҙ. Унда иһә Мәсих Алланың уң яғында ултырған. Уйҙарығыҙҙы ерҙәге нәмәләргә түгел, ә күктәге нәмәләргә йүнәлтегеҙ. Сөнки һеҙ үлдегеҙ, ә яңы тормошоғоҙ Мәсих менән бергә Аллала йәшеренгән. Һеҙҙең тормошоғоҙ Мәсих. Ул килгәндә, һеҙ ҙә уның данын уртаҡлашып, уның менән бергә килерһегеҙ. Шулай булғас, үҙегеҙҙең донъяуи теләктәрегеҙҙе, енси аҙғынлыҡты, әшәкелекте, нәфсене, яман теләктәрҙе һәм ялған илаһтарға табыныуға тиң булған ҡомһоҙлоҡто бөтөрөгөҙ. Бына ошолар өсөн тыңлауһыҙ кешеләргә Алла асыуы төшә лә инде. Быларҙы эшләгәндә, ҡасандыр һеҙ ҙә шундай йәшәү рәүеше алып бара инегеҙ. Ә хәҙер быларҙың бөтөнөһөнән дә, асыуҙан да, ярһыуҙан, уҫаллыҡтан, яман теллелектән, әҙәпһеҙ һүҙҙәрҙән дә ҡотолоғоҙ. Бер-берегеҙгә ялған һөйләмәгеҙ. Һеҙ ҡылған ғәмәлдәрегеҙ менән элекке йәшәү рәүешегеҙҙе, кейемегеҙҙе сискәндәй сисеп ташланығыҙ һәм яңы кеше булып кейендегеҙ. Яңы кешене булдырыусы Алла үҙе тураһында тулыһынса белдереү өсөн һеҙҙе һәр ваҡыт үҙенә оҡшаш итеп үҙгәртеп тора. Шуға күрә инде, яһүд булмағандар һәм яһүдтәр ҙә, сөннәтлеләр һәм сөннәтһеҙҙәр ҙә, вәхшиҙәр һәм скифтар ҙә, ҡолдар һәм иреклеләр ҙә юҡ. Әммә Мәсих һәммәһе лә һәм барыһында ла. Шуға ла һеҙ, Алла тарафынан һайланған кешеләр, уның изгеләре һәм ҡәҙерлеләре булараҡ, шәфҡәтле, яҡшы күңелле, тыйнаҡ, баҫалҡы, сабыр булығыҙ. Бер-берегеҙгә ҡарата сабырлыҡ күрһәтегеҙ, һәм үпкәгеҙ булһа, ғәфү итә белегеҙ. Мәсих һеҙҙе кисергән кеүек, һеҙ ҙә бер-берегеҙҙе кисерегеҙ. Был сифаттарҙың бөтөнөһөнә лә мөхәббәт өҫтәгеҙ. Ул барыһын да берләштереп, камиллыҡҡа еткерәсәк. Йөрәктәрегеҙҙә Мәсих именлеге хакимлыҡ итһен. Һеҙ бер тәндең ағзалары булып, тап ошо именлеккә саҡырылдығыҙ ҙа инде. Рәхмәтле булығыҙ. Мәсих үҙе һеҙҙә муллыҡ менән урынлашһын. Бер-берегеҙҙе бөтөн зирәклек менән өйрәтегеҙ һәм нәсихәт итегеҙ. Мәҙхиәләр, маҡтаулы шиғырҙар һәм рухи йырҙар йырлап, күңелегеҙҙән Аллаға рәхмәт әйтегеҙ. Нимә генә эшләһәгеҙ ҙә, һөйләһәгеҙ ҙә, бөтөнөһөндә Раббы Ғайса исеменә таянып, уның аша атабыҙ Аллаға шөкөр итеп эшләгеҙ. Ҡатындар, Раббыға инаныусыларҙа ҡабул ителгәнсә, ирҙәрегеҙгә буйһоноғоҙ. Ирҙәр, ҡатындарығыҙҙы яратығыҙ һәм уларға ҡарата ҡырыҫ булмағыҙ. Балалар, бөтөн нәмәлә лә атай-әсәйҙәрегеҙҙе тыңлағыҙ, сөнки был Раббыға ҡыуаныс килтерә. Атайҙар, балаларығыҙ күңел төшөнкөлөгөнә бирелмәһен өсөн, уларҙы рәнйетмәгеҙ. Ҡолдар, донъялағы хужаларығыҙға бөтөн нәмәлә лә буйһоноғоҙ. Ярамһаҡтар кеүек күҙ буяу өсөн генә түгел, ә Алланан ҡурҡып, ысын күңелдән хеҙмәт итегеҙ. Нимә генә эшләһәгеҙ ҙә, кешеләр өсөн түгел, ә Раббы өсөн эшләгән кеүек ихлас күңелдән башҡарығыҙ. Раббынан бүләккә мираҫ алырығыҙҙы беләһегеҙ, шуға күрә һеҙ Раббы Мәсихкә хеҙмәт итәһегеҙ. Дөрөҫ эшләмәүселәр ҡылған хаҡһыҙлығы өсөн тейешен аласаҡ, Раббыға бөтөнөһө лә бер тигеҙ.